Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Masakit na pinintasan ng isang mataas na opisyal ng United Nations ang polisa ng Australia sa pagpaproseso ng mga asylum seekers sa labas ng bansa. Kinausap ng direktor para sa Asia Pacific ng UN High Commissioner for Refugees, Indrika Ratwate, ang mga mamamahayag sa Canberra pagkatapos nitong dumalaw sa sentro ng detensyon ng Australia sa Nauru. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Evan Young. Si Indrika Ratwate ang pinakamataas na opisyal ng United Nations na personal na nakakita sa pasilidad ng pagpaproseso ng mga asylum seekers sa Nauru. Lubos na nakakapinsala ang kanyang pagtatasa sa nakita. Sinabi niya na ilang refugee sa Nauru ay mas masahol kaysa sa 700,000 refugeeng Rohingya mula Myanmar na lumika sa katabing Bangladesh. Nauna dito, itinulad ng United Nations ang pag-uusig ng Myanmar sa mga Rohingya Muslim na parang ethnic cleansing.
I have worked in quite a few places over the years in emergency situations. I most recently was in Bangladesh where we have 1 million refugees who have crossed over from Myanmar. And looking at the conditions here, particularly the mental health situation, it's very, very shocking. Clinical psychiatrists and others have said that this is one of the places where you have the highest level of stress and trauma and post-traumatic stress amongst the population.
Sinabi ni Ginoong Ratwate na aabot sa 40 kabataan sa Nauru ang gumugol ng kanilang buong buhay sa detensyon at 50 ang nagdaos ng kalahati ng kanilang buhay dito. Idinagdag niyang ang pagpigil sa mga tao sa Nauru ay nauuwi sa pagkakahiwalay ng pamilya.
I have seen a little girl of 14 years old with her father in Nauru, where the mother and her siblings are in Australia for medical treatment. This little girl was in a catatonic state, who hasn't gotten out of her room in months, who has not taken a shower, and who is in a state of complete stress and trauma. These situations need to be avoided.
Noong nakaraang linggo, napabalitang isang 10 taong batang nakatira sa Nauru ang nagtangkang magpakamatay at pagkatapos ay inilipat sa Australia upang tumanggap ng paggagamot. Ito ay sa kabila ng panawagan ni Ministro Peter Dotton ng Home Affairs na panatilihin ito sa isla sa pagsasabing may sapat na opsyon sa paggagamot sa Nauru. Ayon kay Ginoong Ratwate, ang pananakit sa sarili at pagpapakamatay ay sintomas ng sitwasyon sa sentro ng detensyon.
Nobody should be in a position to seek such dire recourse. And for children in particular, swallowing razors and taking medication overdoses is not what this is all about. They should have safety, they should have protection, and be treated with dignity.
Idinagdag ni Ginoong Ratwate na naunawaan niya ang posisyon ng gobyerno ng Australia na ang pagdidetene sa mga sentro sa labas ng bansa ay pumipigil sa pagpapakamatay ng ilan sa karagatan, pero may responsibilidad pa rin sila kapag nakarating na ang mga ito sa lupa.
We must make every effort to get these refugees out of this situation, and while there is a perspective that this is a policy that takes people away from harm and death at sea, we should make sure that that approach does not lead to individuals eventually being harmed on land.
Isang pagsisikap ng gobyerno ang ginawa upang mailipat ang mga tao mula sa sentro ng detensyon sa pagpirma ng isang kasunduan sa mga refugee noong 2016 sa noon ay Pangulong Barack Obama ng Amerika. Buhat noon, aabot sa 100 refugee ang nailipat na sa Estados Unidos. Sinabi naman ni Ginoong Ratwate na dapat magkaroon ng pagbabago sa programa kagaya ng pagtanggi sa alok ng New Zealand na tumanggap ng 150 refugee para mailipat ang mga nasa sentro ng detensyon sa Manus Island patungong New Zealand.
While we are encouraged by the government of the United States of America and Australia coming to an agreement where a significant number of refugees will find solutions. At the same time, there's going to be around 1,000 refugees who will still be in need of solutions.
Ang mga pahayag ni Ginoong Ratwate ay ginawa habang nananawagan naman si Peter Dotton sa gobyerno na bigyan ng espesyal na atensyon ang ilang puting magsasaka mula South Africa. Sinabi ni Ginoong Dotton na ang mga ito ay humaharap sa persekusyon dahil di umano sa mataas na antas ng karahasan laban sa kanila na kasama ng posibleng paghahati ng lupain. Ayon kay Ginoong Ratwate, ang proteksyon ay dapat ibigay sa mga taong tunay na vulnerable.
For UNHCR perspective, we do encourage that resettlement opportunities that are for refugees and humanitarian quotas that are for deserving cases should not be impacted by these decisions on migration, and those should be preserved for those who are truly vulnerable and in need of protection and solutions.
Ang Australia ay may kasaysayan ng pagtanggap ng mga refugee at nakadakdang maglaan ng halos 400 milyong dolyar para sa tulong pantao sa pampinansyal na taong 2017 at 2018. Hinikayat ni Ginoong Ratwate ang gobyerno na huwag bawasan ang ganitong halaga.
Looking at the long tradition Australia has had in supporting refugees, humanitarian programs globally, it's extremely important that that strong tradition prevails.
SBS
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 SBS Radio.